Драги слушатели, здравейте! Започва втория сезон от поредицата на Легендите на София и историята оживява. Казвам се Боян Бочев и зареден с живителни сили нови, съм готов да ви споделя разкази за значимите личности, събития и места от историята на София, а и на България. Именно с такъв изключителен българин от годините на оформяне на новата българска държава предстои да се срещнем от един изключителен копривщински род. Така че да започваме. И така, драги слушатели, днешният епизод на Историята оживява с мен Боян Бочев. Ще обърнем внимание на един род, всъщност те са, може би, минимум поне два сериозни рода от любимата и моя родна Копривщица. Ще говорим за рода на Маджаров, Маджаровия род. От него най-познатите имена със сигурност са дългогодишния общественик, публицист, политик Михаил Маджаров и неговата дъщеря Анна Каменова, която е един от най-изявените наши писатели, особено в периода до 44-та година, но разбира се и след това. Ако така върнем малко лентата назад във времето, първият епизод, когато бях поканен да водя своята поредица в Легендите на София, първата личност, с която започнах, беше Георги Бенковски. Тогава, на около 21 септември 2023 година, се навършиха точно 180 години от рождението на великия революционер от Копривщица. Тогава, разбира се, разговора го направихме с уважавания и един от сериозните, така не искам да ги степенувам, но един от най-верните исторически компаси за Възраждането, а именно професор Пламен Митев, дългогодишен преподавател в Софийския университет, мисля, че над 40 години е неговата дейност и има бележити студенти, историци, негови възпитаници. Та тогава така започна моето историческо приключение тук в ефира на Радио София и някак си, мислейки си с какво да стартираме този втори сезон на Историята оживява, се сетих за рода, с който всъщност е свързан Георги Бенковски, а именно Маджаровия род. С някои думи ви очертавам тази предистория на големия общественик и политик Михаил Маджаров, но тук ми се иска да отделя малко известно място на Нона Хлътева, или както е известна от всички, на Баба Груевица. Баба Груевица е майката на Бенковски, разбира се, те и нейния съпруг Груйо са имали няколко деца, за съжаление повечето от тях умират съвсем невръстни, а така до по-сериозна възраст доживяват именно Василя, за която споменахме, и Куна Шендерова в по-късни години, това е, така да кажа, фамилията по мъж. Та, баба Груевица остава вдовица на 36 години, относително 36 години, нека така да го кажем. Тя е родена през 1810 година в Копривщица, точно в годините след последните кърджалийски нападения на града и във време, когато чумата върлува в областта на Средна гора по поречието на Тополка. И не случайно, между другото, в старите книги е записано, че баба Груевица се шегува, че тя е толкова издръжлива, защото е сукала чумнино мляко. Това е част от историята. Аз лично това, което мога да кажа за Нона Хлътева, за баба Груевица, е, че винаги съм се възхищавал от нейната сила, с която тя приема трагичната съдба на единствения и син, така останал в годините. Бенковски излиза от Копривщица много-много преди Априлското въстание. Така, относително ще кажа повече от 10 години, но мисля, че даже периода е по-дълъг от така посочения. И въпреки всичко, трябва тук да посоча нещо много важно. Връзката между онзи безстрашния, онзи луд Бенковски, от когото всички са се страхували, връзката между него и неговата майка е изключително силна. Не случайно така роднините от семейството, пък и хората, които са познавали по-близо Бенковски, казват, че в момента, в който той заговори за своята майка, характера му, нрава му омеквал. Нещо, което вероятно е немислимо дори. Вече навлизаме в Маджаровия род. Като, както винаги в Коприщица, семействата, родовете, фамилиите са така умешани, че човек не знае кой сват, кой кум. Не случайно в Коприщица има една такава поговорка: или сме роднини, или сме сватиове. Така че и тук тези Маджарови, Хлътиови взаимоотношения са съвсем в реда на историята на този възрожденски град. Сега обаче насочвам изцяло вниманието към Маджаровия род, защото там историята е не по-малко любопитна. Чудех се откъде да започна, затова ще ми простите, ако малко повече се отклоняваме, но обещавам, че горе-долу ще спазваме някаква поредица. И от тук вече мисля, че започваме една същинска история по същество. Кой е Иван Маджаров? Всъщност той в последствие след 1869 година вече се казва Хаджи Иван Маджаров. И затова аз, нека да кажа, ще си го наричам с това име. Хаджи Иван Маджаров. Той е роден 1829 година. Разбрахте, неговия син е онзи блудник, който се разхожда из Русия и след това става свещеник, протоиерей Михаил. Първоначално Хаджи Иван освоява добре абаджийския занаят, след това обаче тръгва на горбечийска търговия. Има едно много сладко определение в Коприщица: ако застанеш до стоката, вече си търговец. Така се образно мога да го опиша. Заминава за Цариград, там отваря своя кантора в прочутия Чурапчи хан. Това, което той предлага, са коприщенско производство, чорапи, терлици и връхни дрехи. След Кримската война, която е между Русия и Турция, която завършва през февруари 1856 година, в Цариград пристигат египетски търговци. Те харесват много стоката на коприщенци, включително и тази на Хаджи Иван Маджаров, и изкупуват всичко налично. Хаджи Иван, още от съвсем млад, проявява своя тънък търговски нюх и решително започва да проуча какви са възможностите за търговия на място в Египет, а не да идват египетските търговци в столицата на Османската империя. Проучва какви са възможностите, взима със себе си своят добър приятел и съселянин от Коприщица Дончо Павлаев, който, да кажем, че е бащата на големия дарител на Коприщица Хаджи Ненчо Павлаев, и двамата заминават за Кайро и Александрия. Там, в Египет, Павлаев и Маджаров основават Коприщенската масърска компания. За да бъде ясно, въпреки че за по-редовните ни слушатели вероятно вече знаят, Масър е арабското име на Египет. Търговията на Маджаров и Павлаев се развихря най-силно в десетилетието между 1859 и 1869 година. По това време започва строежа и се строи Суетския канал, в който основни работници, освен, разбира се, местните жители, са френски и италиански работници. На тях са им необходими топли дрехи, защото в Египет, вероятно и сега е така, след жарките горещи дни следват едни студени, да не кажем смразяващи нощи, и в тях си трябва дебело балканско облекло, така да го кажем. И тук вече съвсем жаргонно ще го нарека, Хаджи Иван Маджаров и Дончо Павлаев удрят кьоровото. Това са годините, в които тяхната търговия надминава всичко до сега, а така мога смело да кажа и всичко след това за коприщенските предприемачи. Така че Хаджи Иван Маджаров става един от най-знатните коприщенци по онова време, а наистина мисля, че и в историята на града. Хаджи Иван Маджаров през 1863 година, при едно от връщанията му в Коприщица, започва да строи своята прочута къща на улица Гераниото, онази улица, която води към историческия площад 20 април. Разбира се, жени се за Василия Хлътова, за която вече казахме, и техният първороден син е Михаил. Цялото семейство започва да се разраства, имат прекрасни деца, но както винаги в тези традиционни семейства, време е да се помисли за бъдещето на сина. Да, идва време да се реши съдбата на първородния син, но, както сами чувате от цялата тази историческа справка на маджаровия род, синовете рядко слушат бащите или да ги послушат, те винаги си имат мнение. Иван Маджаров, хаджи Иван Маджаров, виждайки как върви света, стигайки, между другото, наистина можете ли да си представите 1859, този човек е стигнал чак до Египет и по-нататък дори, общувал е с хора от всякакви страни, от всякакви континенти включително. Та, виждайки хаджи Иван как върви света, той е осъзнал едно. За да може търговията да бъде конкурентна, особено там където са неговите сделки, човек трябва да владее французки и английски. Или казано съвременно, френски и английски. Затова първородният син, чадото Михаил, е бил убеждаван, че най-редно за него, най-добре ще бъде, след като завърши Копривщинското и Пловдивското класно училище, е да иде в Робърт Колеж. Това е американското висше училище в Цариград. Не са един и двама българите, които са учили в това учебно заведение преди освобождението. Така веднага на прима виста, разбира се, ще спомена името на Тодор Каблешков, който също е учил в Робърт Колеж. Михаил Маджаров отива в Цариград, учи. Има една легендарна среща, но това ще го оставим може би за някой друг път, или пък вие сами може да намерите спомените на Михаил Маджаров, една книга, която я има и в библиотеките, има и така в книжарниците за по-редки издания. Та в спомените на Михаил Маджаров се разказва за онази величествена среща в Цариград между Бенковски и неговия племенник. Той прекарва не малък период в Цариград, това са повече от 5 години, изучава се, завършва всички необходими класове в американския колеж там. Но идва априлското въстание. Михаил Маджаров много желае да се върне в Копривщица, да помогне с каквото може. Разбира се, обаче, неговия баща го държи далеч от събитията, които се случват по българските земи. След това идва и освобождението на България, вследствие от руско-турската война, вследствие и от геройските битки, проведени от българското опълчение. И въпреки желанието на хаджи Иван, Михаил вече е голям. Михаил вече не може да се сдържа и вече 21-2 годишен той решава окончателно, че ще се прибере в България. Прибира се с кораб през Триест, стига до Копривщица в една много-много тежка зима на кон. Наистина епохално е това негово пътуване. Но той се установява в Пловдив, където започва да учи млади българи на руски език, който също е освоил. Впоследствие получава покана да стане учител в Пазарджик. И така лека по лека Михаил Маджаров започва да изпълнява така бленуваната от него обществено полезна дейност. Това, което през целия живот на Михаил Маджаров е същественото, това, което му идва отвътре, е именно писателството, публицистиката или, както той сам казва, вестникарството. Наистина е впечатляващо. Ние сега тепърво ще поговорим за неговата за неговите дейности през годините, как Михаил Маджаров във всяка една политическа ситуация е държал да изрази своето мнение. Той е с изключително родолюбиви помисли, така имал е уклон към Русия и към Англия, защото все пак това са страните, с които и техните езици той е свързан още от най-малък, както стана дума. Дори аз не че искам да бъда критичен, но Във времето съм си мислил дали пък в някакъв момент не залита прекалено много по русофилството, но годините са такива. Той, това, което можем да кажем, е за уважение, че той в нито един момент от живота си, независимо от политическата обстановка, не променя своите възгледи. Русофил до края на живота си. Англофил до бомбардировката през 1944, за която ще говорим, следствие на която той умира. Бомбардировка от американски и английски самолети. Такава е съдбата на Михаил Маджаров. Но връщаме се отново към първите му години като вестникар и публицист. Той започва във вестник Марица, където е поканен за редактор от известното име Христо Геданов. Можем да кажем, че стила на Маджаров е изключително аргументиран. Той много добре подковава всяко едно твърдение, което има в статиите си. Прави впечатление нещо, на което всички се учим в днешно време. Кратък, стегнат, ясен израз. Няма излишни думи, знае се за какво се говори и не се разтягат ненужни лукуми, така да го кажа пак по-образно. Михаил Маджаров следи внимателно ситуацията в Пловдив. Знаете, тук говорим за годините, когато Пловдив е столица на Източна Румелия, т.е. това са годините между злощастното разделение на България и съединението, което се извършва именно в Пловдив. Така че, редактирайки вестник Марица, всъщност Маджаров, както винаги, не прави едно нещо. Той издържава и курсове по гражданско и наказателно право, което му дава възможност да стане член на Върховното съдилище, а също така и да влезне в Народното събрание на Източна Румелия. В някакъв момент той е финансов контрольор на тази държава, която, т.е. на тази, как да кажа, като губерния на Османската империя, разбира се, изпълнена най-вече с население, с българско съзнание. Като редактор на вестник Марица, Михаил Маджаров се сближава с Стефан Бобчев. Няколко думи за Стефан Бобчев. Той е юрист, също руски възпитаник от Императорския Московски университет. По-късно Бобчев е дългогодишен преподавател в Софийския университет. И сега една изненада, може би ще си припомните. Стефан Бобчев, академик Стефан Бобчев, е основател на Свободния университет за политически и стопански науки, днес познат като УНСС. Ако отидете пред Икономически университет, ще видите в цял ръст именно Стефан Бобчев. Той е един от най-близките приятели на Маджаров в Пловдив, толкова близки, че, нека да кажа, Маджаров става много близък до семейството на Бобчеви. Съпругата на академика се нарича Екатерина Тодорова. Тя е от един много прочут еленски род от град Елена. И Маджаров си харесва нейната сестра. Мария се нарича тя. Стават близки приятели с Михаил Маджаров и не след дълго, точно в навечерето на съединението, те се венчаят. През март 1886 година окончателно Мария и Михаил Маджарови се установяват в Пловдив и започват да отглеждат многочислената си челяд. Няколко месеца след тяхното установяване през пролета на 1886 година, през август същата, знаете от историята, се извършва преврата и контрапреврата срещу княз Александър Батенберг. Михаил Маджаров е арестуван, на него му е повдигнато обвинение, че е участвал в заговора срещу княза. И е арестуван така по подозрение за съучастничество заедно с главнокомандващия командир на българската армия полковник Муткуров. След абдикацията на Батенберг, Маджаров е освободен. По това време в Пловдив обаче върлува някакво отвратително беззаконие и хаос. И Маджаров е принуден, въпреки неговата воля, да напусне страната. Както става въпрос, Маджаров обаче трудно би издържал извън страната. Затова само 2 години той е в Истанбул, след което се решава и се връща в Пловдив. Отново се включва в обществения живот, но този път като политик. През 1894 година, по покана на Константин Стоилов, той се кандидатира за народен представител от групата на така наречените съединисти, които по-късно създават Народната партия. Т.е. те са част от тази Народна партия. Преди да влезе в политиката, нека да кажа, че заедно с Стефан Бобчев основават две от списанията на сърцето на Михаил Маджаров – Юридически преглед и Българска сбирка. Колкото обаче да са му важни тези издания, Маджаров чувства в себе си обществен дълг. Той никога не е блазнен от някакви такива постове, държавни служби и така нататък. Той иска да помогне с това, което е освоил през годините със своите знания и умения. Затова през 1894 година, малко след като е избран за депутат, той става министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията в кабинета на Константин Стоилов. И забележете, по това време, не искам да правя аналогии между другото с днешното време, но прави впечатление, че от 1894 до 1999 година, когато е министър по негово време, са изградени няколко железопътни линии, но вероятно най-впечатляващата е София-Варна, която е завършена през 1899 година. Маджаров е до толкова отдаден, че немислимия искърски пролом е завършен по негово време и той наистина дава всичките си сили, за да този проект да бъде реализиран. Така, това са 5 години от живота на Михаил Маджаров, в които, както стана ясно, той е министър в правителството на Константин Стоилов. След като напуска тази длъжност, идва един от най-плодотворните му периоди, поне от гледна точка на публицистика, тъй като Маджаров до 1912 година е главен редактор на любимия му вестник Мир. През този период можем да кажем, че Маджаров обнародва някои от най-смелите си статии, тъй като той не пести критики към княз и след това вече след 1908 година цар Фердинанд. Може би тук е удачно да посочим два от основните стълба, които изграждат личността на Маджаров. Аз малко по-рано казах, че в своята публицистична и политическа дейност Маджаров основно се води от две насоки. От една страна, това е родолюбието, за което стана въпрос. Е, няма как. Племенник на Георги Бенковски с цялата тази родословна история, за която стана въпрос, това е факт. Другото е, къде поради причина, че е съвременник на освобождението, къде е поради неговата убеденост, че народите на Англия и Русия исторически помагат и се застъпват за българските интереси, Маджаров е русофил до края на живота му. Казах вече своето мнение. На мен в годините, когато съм разговарял и с експерти и следователи за личността на Михаил Маджаров, съм си мислил дали тази негова безпрекословна вяра към Англия и Русия не е била прекалена, но това са неговите убеждения. И може би точно заради тях през 1913 година, след като започва вече Балканската война, война, която има за цел обединението на българските земи, Михаил Маджаров е поканен да бъде пълномощен министър в Лондон. Или за по-младите слушатели, нека да кажем, че това е посланник. Целта, която е поставена пред Маджаров, е изключително ясна. Спечелване на доверието и подкрепата за българските интереси от страна на западните сили, и конкретно Англия и Франция, и благодарение на близките дипломатически контакти на Маджаров с властни политици и министри, се дава възможност те да бъдат убедени за българската кауза. Тук говорим за разговори с изключителни личности за онова време, като Едуард Грей, лорд Джордан Бюкенен, който е заместник министър-председател по онова време в Англия, палеолог Карлоти и други така имена останали в историята на западния свят. Вследствие, разбира се, на военните успехи от Балканската война, се стига до, може би, един от най-щастливите моменти в обществения живот на Михаил Маджаров. Момента, в който той подписва Лондонския мирен договор. Този договор постига голямата цел за българския народ, а именно очертава границите на царство България до линията Енос-Мидия. Не случайно, дълги години до смъртта си Михаил Маджаров пази онази писалка, с която е сложил подписа по този така наречен лондонски мир. И след този наистина мога да го определя паметен, изключително трогващ момент в историята не само на Михаил Маджаров, а и на България, следва един от най-трагичните периоди в живота на големия български общественик. Разбира се, този период е такъв и за стотици хиляди семейства по нашите земи. Тъй като започва Междусъюзническата война, в нея, нека да отбележим още сега, Маджаров губи своя първороден син Иван. Това се случва при битката край град Серес. Аз лично винаги съм се възхищавал и искам да го отбележа това нещо. Михаил Маджаров е имал колкото се сетите възможности да отмени военната служба на своите синове Иван и Георги. Само че Маджаров е от онези стари българи. Вчера бях, между другото, на прекрасното събитие на колегата Виктор Топалов и Здравко Петров за символите по улица Московска и те споменаха за милионерите по времената по Балканската, покрай Балканската война. Никой не е искал да се отказва от военна служба. Всички са го смятали за дълг. Имаш пари, имаш възможности, няма значение. Ти трябва да бъдеш там с другите войници, с другите мъже, защитавайки българските интереси. Така че Иван Маджаров губи своя обичан и първороден син в една от най-тежките битки от Междусъюзническата война край град Серес. В период от 1914 до и 15-та година Маджаров отново е посланник. Този път в столицата на Руската империя Петроград, днешния Санкт-Петербург. Мисията му обаче там не е лека, защото отново, така образно ще се изразя, е между чука и наковалнята. От една страна той се стреми да смекчи опасната политика на българското правителство, тогава се вихрят русофобски настроения, това са вечните крайности в българската политика. Пак не искам да правя препратки към днешно време, но се сещате каква е ситуацията и в момента. А от друга страна обаче Маджаров търси български интерес в цялата история и се опитва да го намери със своите контакти в руската столица. По това време прави впечатление, ако човек прочете някои от изследванията за Михаил Маджаров, всеки един репорт, всеки един доклад, който изпраща към Фердинанд и към правителството на министър-председателя по това време Васил Радославов, ще ви направи впечатление, че той е ужасно критичен. Той е, Михаил Маджаров е изключително смел, изключително твърд в позициите си и не веднъж той си позволява дързости, както ще си изразят старите българи, към негово височество цар Фердинанд. Това е в знак на протест срещу политиката, която води Радославов и Фердинанд, защото от историята знаем, в навечерието на Първата световна война желанието на българското царство е да се скъсат дипломатическите отношения с Русия. Вече добихте представа кой е Михаил Маджаров, той не може да допусне това нещо и абдикира, т.е. подава си оставката. Заплашен е, между другото, че ако се прибере в България, ще бъде моментално арестуван. Въпреки всичко, той стига до София. Наясно е, че ще бъде следен, както той, така и цялото му семейство. Слава Богу, от двореца проявяват някакво благоразумие и Михаил Маджаров не е затварян в този период. Само че Маджаров не може да седи на едно място, то това е, както сами разбирате, ясно. Между другото, забравих да спомена, Михаил Маджаров живее 90 години, от 1854, когато е роден, и умира вследствие от бомбардировките през 1944. Така че за всички тези 90 години Маджаров наистина е изключително ден и отдаден и на своето семейство, но най-вече и на българското общество. Така че след тази политическа кариера, между другото той е министър на войната по времето на Ньойския договор, така че буквално изживява в рамките на 7 години, на 6 години подписването на Лондонския мир, това така щастливо събитие и стига до една от националните ни катастрофи, именно договора в предградието на Париж, подписан от Александър Стамболийски. Та, Маджаров след този политически период в неговия живот отново се връща към своите дневници, които започва да пише още в Петроград няколко години по-рано. Прави нещо много любопитно впечатление, поне на мен така ми беше и забавно, ако щете. Когато Маджаров е сериозно ангажиран с обществена дейност, страничките в дневника му едва-едва се броят. Обаче, когато е отритнат от политиката, когато му се струва, че навсякъде, във всеки един вестник ще му бъде наложена цензура, дневника му става направо алманах. Страниците се редят една след друга. Така е до края на живота му. Слава Богу, тези негови спомени са издадени и преди 44-та и след 44-та. Тук, между другото, нещо интересно. Те са цензурирани преди новата власт, което е свързано с една друга пропаганда, по-скоро обвързването на хитлериста, на хитлеристката политика с България. Но това са, нали, неща, които за мен, да, важни са в контекста, но преди всичко се придържаме към българщината в историята на Михаил Маджаров. Но тези негови спомени ги има и човек може да ги прочете. Следват години, между другото, казвайки години, Михаил Маджаров вече наближава своята 70 годишния. Така че той не намалява темпото, но сякаш вече не е толкова деен политически. Но напротив, той продължава да сътрудничи в списанията Българска мисъл, Демократически преглед и Златорог. Прочути са салонните събития, културния и политическия елит и обществения елит на България се събира на улица Славянска номер 22. Там се е намирала къщата на Маджарови. Там, разбира се, живее и Анна Каменова, неговата прочута дъщеря, за която ще ви разкажем следващата седмица в Историята оживява. Там, разбира се, и нейния съпруг, професор Петко Стайнов, един изключителен юрист и в последствие, разбира се, и политик. Но тъй като вече отиваме към последните дни на Михаил Маджаров, може би това е най-трудният период, поне така и за човек като мен, по-емоционален с неговата трагична съдба. Защото през в края на 43-та и началото на 44-та година България, Втората световна война, вече обявява, може би от наша страна, една фиктивна война на Америка и на Англия, но съдбата показва, че всъщност няма нищо фиктивно и бомбардировките, които следват над столицата, са опустошителни. Огромна част от населението загива. Какво да кажем за красивия облик на София? Не, че след 44-та няма вече тук махам на страна идеологическите съображения, просто се сменя архитектурния стил, ако щете, годините, модерността се сменя, но София губи до голяма степен от онзи чар, позволил е да се нарича малката Виена. Но това, което се случва в семейство Маджарови, всъщност е, не знае как да го определя, вие сами може да сложите определение, но на 10 януари, докато обядва семейството, започват така да се чуват сирените за предстоящо нападение. Михаил Маджаров е изключително горд човек. Той е на 90 години по това време и казва, че той в мазето няма да слезне. Затова остава както си седи на масата, спокойно обядвайки. До него остава Петко Стайнов, мъжа на неговата дъщеря на Каменова. Цялото семейство, останалата част от семейството, слиза в мазето. Пада бомба, която буквално разрушава къщата до основи. Къщата е разцепена на две. Тя по-късно не е възстановена в оригиналния вид. В момента на място на тази къща, пак казвам адреса, ако ви е любопитно, Славянска 22, там има жилищна кооперация, съвсем естествено, между другото, в годините по-късно. Пада бомба, от която Михаил Маджаров получава по-скоро нещо като шок. Все пак годините не са му малко и става ясно, че той едва ли ще надживее това, което се случва в семейството. Петко Стайнов, който остава до него на в трапезарията, също получава една жестока травма. Той остава полуглух до края на живота си. Той умира 1972, ако правилно така си спомням годината. Загиват обаче племеницата на Михаил Маджаров, нейния съпруг, по чудо се спасяват техните деца, които по-късно Анна Каменова и Петко Стайнов осиновяват. Изобщо Маджарови губят, да кажем, половината от семейството. Даже повече от половината, буквално за минути. Това, което казва Анна Каменова в последствие, е направо смразяващо. Тя казва, останахме ние с Петко. Но такава е съдбата на великия българин Михаил Маджаров. Ако се разходите в Копривщица, така по геранилото няма да видите вече Маджаровата къща. За съжаление, тя изгоря преди години. Има нещо в рода на Маджаровите, което за някои хора е свързано с легенди, с прокоба. Не искам аз да бъда чак толкова краен. Но нещо, което може да видите и днес. Буквално в дясно от входа на старата църква Света Богородица се намира една чешма, за която се е грижил Михаил Маджаров във всичките му политически години, в Лондон, когато е бил, в Санкт-Петербург, къде ли не е пътувал, но той винаги е давал пари за тази чешма, защото неговия дядо поп Михаил също я е обгрижвал. И там е намерено място за един, смея да твърдя, чудесен паметник на Михаил Маджаров, проектиран по идеен проект на професор Иван Лазаров. Така че минете през Копривщица и се сетете за голямата личност на Михаил Маджаров. Толкова от историята оживява за тази седмица. Поздрави от екипа ни, Васил Сергеев, звукорежисьор. Аз се казвам Боян Бочев. Този епизод го подготвих, базирайки се на книгата на Анна Каменова «Напиши за този род». Помагах си и с новата книга на Райна Тотева, за която сме ви разказвали, «Копривщинци в Египет, Масалиете». И, разбира се, спомената няколко пъти книга «Спомени» на Михаил Маджаров.